บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะในการปฏิบัติกรรมฐานของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปในการสอนธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเนื่องจากพระองค์ทรงประกอบด้วยทศพลญาณคือญาณอันเป็นกำลังของพระผู้มีพระภาคเจ้า10ประการก่อนที่จะแสดงธรรมแก่ใครก็ตามพระองค์จะทรงตรวจสอบสิ่งที่เรียกว่าอินทรีย์คือธรรมะอันเป็นใหญ่เหนือจิตใจของบุคคลนั้นๆกับอธิมุตคือพื้นฐานทางอัธยาศัยของบุคคลซึ่งแตกต่างกันและความผ่องแผ้วความเศร้าหมองแห่งบารมีธรรมทั้งหลายเมื่อพระองค์ทรงตรวจสอบแล้วก็จะทรงแก้ในส่วนที่ยังบกพร่องอยู่การแสดงธรรมะของพระองค์จึงเป็นการแสดงไปตามอัธยาศัยอินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นเป็นสำคัญดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจากการทรงแสดงธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงปรากฏออกมาในรูปที่น่าอัศจรรย์คือผู้ปฏิบัติจะได้รับประโยชน์ตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติตัวการสำคัญในการปฏิบัติกรรมฐานตลอดถึงการปฏิบัติในส่วนที่เป็นศีลสิกขาคือสิ่งที่เรียกว่าอินทรีย์ได้แก่ธรรมะที่เป็นใหญ่ซึ่งบุคคลได้สร้างสมอบรมกระทําให้บังเกิดขึ้นแต่ว่าก่อนที่จะเป็นใหญ่นั้นต้องอาศัยสร้างสมให้เกิดเป็นกำลังในการทำลายสิ่งที่เป็นฝ่ายตรงกันข้ามคือพวกอกุศลธรรมให้เบาบางออกไปจากจิตใจเสียก่อนธรรมะข้อนี้องค์ธรรมนั้นเหมือนกันแต่ว่างานที่จะต้องกระทําเป็นคนละขั้นคนละตอนกันขั้นแรกเรียกว่าเป็นธรรมที่มีกำลังนั้นก็หมายถึงว่าการสร้างกุศลธรรมเหล่านั้นให้บังเกิดขึ้นจนมีกำลังเหนืออำนาจอกุศลที่ตรงกันข้ามกับตนธรรมะที่เป็นกำลังซึ่งบุคคลจะต้องสร้างขึ้นประการแรกก็คือศรัทธาความเชื่อเรื่องของศรัทธาถือว่าเปรียบประดุจประตูที่จะนำคนไปสู่ผลอันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนาก่อนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงแสดงธรรมะที่พระองค์จะรู้แก่โลกก็ได้รับสั่งว่าประตูอมตะเราได้เปิดแล้วแก่ท่านทั้งหลายบุคคลทั้งหลายจงปล่อยศรัทธามาเถิดดังนี้ซึ่งหมายความว่าการยอมรับนับถือจนถึงประพฤติปฏิบัติและได้รับผลธรรมะในทางศาสนานั้นเรื่องของศรัทธาเป็นปัจจัยที่สำคัญมากถ้าหากว่าขาดเสียซึ่งศรัทธาแล้วการก้าวไปแห่งจิตเพื่อสู่ความสะอาดความสงบความสว่างนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เรื่องศรัทธาจึงจำเป็นจะต้องใช้ตั้งแต่การปฏิบัติเบื้องต้นไปจนถึงการปฏิบัติในขั้นที่สูงสุดคือมรรคผลนิพพานดังนั้นจึงมีพระพุทธภาษิตที่ทรงปรารภแสดงเรื่องศรัทธาไว้เป็นอันมากเช่นว่าศรัทธาตั้งมั่นแล้วยังประโยชน์ให้สำเร็จศรัทธาเป็นเพื่อนสองของคนศรัทธาเป็นตัวรวบรวมไว้ซึ่งเสบียงคือกุศลเป็นต้นจนถึงจุดหมายปลายทางของพระพุทธศาสนาก็ทรงแสดงไว้ว่า บุคคลจะข้ามโอคะอันได้แก่ห้วงน้ำคือกิเลสได้ก็ด้วยศรัทธาดังนี้ลักษณะของศรัทธานั้นท่านจำแนกไว้หลายลักษณะด้วยกันประการแรกท่านเรียกว่าปสาทศรัทธาคือความเชื่อที่สร้างความผ่องใสให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจที่เราพูดกันว่าความเชื่อความเลื่อมใสได้แก่ความเชื่อความเลื่อมใสตามปกติของบุคคลทั่วไปที่เชื่อในการตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าอันได้นามว่าตถาคตโพธิศรัทธาคือเชื่อพระปัญญาเครื่องตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าศรัทธาอีกประการหนึ่งนั้นเป็นเรื่องค่อยๆเกิดขึ้นจนอย่างลงมั่นคงในวัตถุคือพระรัตนตรัยที่ตนได้ประกาศเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกศรัทธาประเภทนี้เรียกว่าโอกัปปนะศรัทธาคือความเชื่อความเลื่อมใสที่ยังลงไปในวัตถุที่ตนนับถือนั้นศรัทธาประการต่อไปนั้นคือความเชื่อความเลื่อมใสต่อพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหลังจากตนได้ศึกษาได้ใคร่ครวญได้พินิจพิจารณาดูแล้วเมื่อบุคคลอาศัยศรัทธา3ระดับนี้ถือว่าเป็นปัจจัยในเบื้องต้นต่อแต่นั้นความเชื่อของบุคคลจะหยั่งลงในกฎแห่งกรรมยอมรับถึงความมีอยู่ของกรรมที่บุคคลกระทำลงไปทั้งทางกายทั้งทางวาจาและทางใจด้วยเจตนาและยอมรับถึงความมีอยู่แห่งผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลที่เรียกว่าวิปากศรัทธาคือเชื่อว่าผลทั้งหมดที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลนั้นเป็นผลโดยตรงมาจากการกระทำของบุคคลนั้นเป็นสำคัญถ้าหากว่าบุคคลไม่กระทำแล้วผลจะเกิดขึ้นไม่ได้และออกมาในรูปของกามสกตาสัทธาคือเชื่อถึงการที่สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมอันใดไว้จะดีหรือชั่วก็ตามจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นแต่ว่ายังมีหลักคำสอนเป็นอันมากซึ่งไม่อาจที่จะตรึกนึกเอาตามอาการที่ปรากฏได้บุคคลจำเป็นจะต้องลงมือประพฤติปฏิบัติจึงจะได้สัมผัสผลตามที่ทรงแสดงเอาไว้ศรัทธาจะเกิดขึ้นในระดับนี้ได้ก็ต้องอาศัยการประจักษ์แจ้งแก่ใจของตนเองหลังจากการประพฤติปฏิบัติดังนั้นเรื่องบางเรื่องธรรมะบางข้อบุคคลจึงจำเป็นจะต้องอิงอาศัยตถาคตโพธิสัทธาคือเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นหลักเอาไว้ถึงแม้ว่าตนจะตรึกนึกเอาไม่ได้ใช้ปัญญาใคร่ครวญพินิจพิจารณายังไม่เห็นประจักษ์ชัดก็ต้องตั้งฐานไว้ที่จิตของตนว่าเรื่องนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสรู้เราไม่ได้ตรัสรู้เช่นเดียวกับพระองค์จึงให้ลงมือประพฤติปฏิบัติตามที่ทรงแสดงไว้เสียก่อนต่อแต่นั้นศรัทธาชนิดที่เรียกว่าปัจจักขศรัทธาคือความเชื่อความเลื่อมใสที่ประจักษ์แจ้งแก่ตนเองเพราะได้ปฏิบัติจนรู้แจ้งเห็นจริงมาแล้วว่าจะบังเกิดขึ้นและเมื่อบุคคลได้ปฏิบัติไปโดยอาศัยศรัทธาเป็นพาหนะเช่นนี้ต่อแต่นั้นความเชื่อความเลื่อมใสก็จะเล่นไปโดยลำดับโดยอาศัยการประพฤติปฏิบัติที่ผ่านขั้นตอนมาจนเกิดเป็นวิปัสสนาญาณ คือความรู้ความเห็นอย่างแจ่มแจ้งซึ่งแน่นอนว่าผลเหล่านี้เป็นเรื่องที่ค่อยๆเกิดขึ้นตามเหตุที่บุคคลได้ประกอบกระทำลงไปเรื่องของศรัทธานั้นบุคคลจะต้องสร้างให้บังเกิดขึ้นและให้มีกำลังเหนือสิ่งที่เรียกว่าอสัตถิยะคือความไม่เชื่อจนถึงกับสามารถทำลายสิ่งที่เรียกว่ากามฉันทะคือความรักใคร่ความพอใจความกำหนัดความยึดติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะที่ใจไปกำหนดว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจได้ธรรมที่บุคคลจะต้องสร้างให้บังเกิดขึ้นมีกำลังแก่กล้าประการต่อไปนั้นได้แก่วิริยะพละกำลังคือความเพียรคำว่าวิริยะนั้นในที่บางแห่งแปลว่าความกล้าหาญพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอุปมาวิริยะคือความเพียรไว้ว่าเปรียบเหมือนกับผานไถคือเวลาชาวนาก็ไถนานั้นตัวผานเป็นตัวทำลายเป็นตัวขุดเป็นตัวแหวกดินออกไปสิ่งอะไรก็ตามที่ขวางอยู่ผานจะเป็นผู้ทำลายสิ่งเหล่านั้นการประพฤติปฏิบัติทางจิตก็มีลักษณะอย่างนั้นบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติจะต้องประสบกับอุปสรรคเป็นอันมากถ้าหากว่าขาดความเพียรพยายามขาดเจตจำนงอันแน่วแน่แล้วโอกาสที่จะท้อถอยเลิกละความเพียรก็มีได้ง่ายเพราะอาการไหลไปของจิตดังที่เคยได้กล่าวมาแล้ววิริยะคือความเพียรนั้นท่านแสดงว่าบุคคลจะต้องสร้างให้บังเกิดขึ้นมีกำลังเหนือสิ่งที่เรียกว่าโกสัจฉะคือความเกียจคร้านถ้าหากว่าบุคคลลองสังเกตดูแล้วจะพบว่าในขณะที่ตนจะทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นจะมีความรู้สึกประการหนึ่งข้ามากระซิบท่านเรียกว่าชับป่าเป็นอาการของกิเลสของตัณหาของมารประการหนึ่งการกระซิบนั้นจะออกมาในรูปของความหวังดีความปรารถนาดีหากบุคคลขาดการสังเกตพินิจพิจารณาแล้วก็จะไหลไปสู่อำนาจของสิ่งเหล่านั้นได้เช่นมีการอ้างหนาวอ้างร้อนอ้างหิวอ้างกระหายอ้างเช้าอ้างสายอ้างบ่ายอ้างเย็นแล้วก็เลิกละไม่ยอมกระทำการงานเป็นต้นซึ่งการกระซิบในลักษณะนี้ยิ่งการปฏิบัติขั้นความเพียรทางจิตแล้วจะมีความรู้สึกเหล่านี้คอยกระซิบคอยตักเตือนคอยบอกกล่าวให้บุคคลท้อถอยอยู่ตลอดเวลาความเพียรจึงต้องแก่กล้าจะต้องมีกำลังเข้มแข็งคือสามารถทำลายโกสัจฉะความเกียจคร้านออกไปได้เมื่อสามารถทำลายความเกียจคร้านออกไปได้แล้วบุคคลก็ใช้ความเพียรไปในขั้นแรกเป็นเงื่อนต่อระหว่างขั้นศีลกับขั้นของกรรมฐานคืออานาปานสติเป็นต้นท่านเรียกว่าสังวรประธานคือเพียรระวังจิตในขณะนั้นนั้นคือในขณะที่ตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งหรือแม้แต่ใจเป็นเหนียวตรึกนึกถึงอารมณ์ทั้งหลายก็พยายามอย่าให้เกิดความยินดีหรือความยินร้ายขึ้นมาในขณะนั้นๆทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะถ้าหากว่าเกิดความยินดีขึ้นก็เป็นการให้เชื้อแก่กิเลสสายโลภะถ้าเกิดความยินร้ายขึ้นก็จะเป็นการให้เชื้อแก่กิเลสสายโทสะเมื่อจิตใจได้เชื้อคือกิเลสมากขึ้นความสงบที่บุคคลปรารถนาก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ในขณะเดียวกันก็ให้เพียรพยายามละสิ่งที่เป็นบาปสิ่งที่เป็นอกุศลอันมีอยู่ภายในใจให้ค่อยๆออกไปตามกำลังความสามารถของตนที่จะกระทำได้ ซึ่งแน่นอนการละบาปละอกุศลที่มีอยู่ภายในใจนั้นจะทำในเวลารวดเร็วไม่ได้แต่เมื่อบุคคลค่อยๆทำไปแล้วผลก็จะบังเกิดขึ้นคือใจจะค่อยๆยินดีในกุศลธรรมทั้งหลายและค่อยๆปฏิเสธสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมซึ่งถ้าหากจะเปรียบแล้วจะเห็นได้ว่าการปฏิบัติทางจิตนั้นก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับการดำรงชีวิตของบุคคลคือในโอกาสใดที่บุคคลแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่สวยงามก็รู้สึกรังเกียจขยะแขยงต่อสิ่งที่สกปรกแม้เพียงเล็กน้อยจิตใจของบุคคลที่ได้รับการฝึกปรือมาในวิถีทางของกรรมฐานก็มีลักษณะอย่างนั้นจะค่อยๆรู้สึกรังเกียจไม่ปรารถนาอกุศลและธรรมทั้งหลายแม้แต่ความคิดบางอย่างที่เกิดขึ้นก็เกิดรังเกียจต่อความคิดเหล่านั้นไม่ปรารถนาที่จะตรึกนึกไม่ปรารถนาที่จะนำมาคิดในข้อต่อไปนั้นก็ให้เพียรพยายามสร้างกุศลคือความดีให้บังเกิดขึ้นการสร้างกุศลนั้นที่ทรงใช้ว่าให้เก็บให้รวบรวมกุศลคือความดีไว้ซึ่งก็หมายความว่าเป็นเรื่องที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ใช่ว่านิ่งๆจะให้จิตเต็มไปด้วยกุศลเพราะเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้ทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะเป็นเรื่องตามปกติตามธรรมดาของการทำงานทั่วๆไปซึ่งจะต้องเริ่มต้นมาจากจุดเล็กๆก่อนต่อแต่นั้นจุดเล็กๆเหล่านั้นเองก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเมื่อถึงจุดหนึ่งจิตของบุคคลก็จะอยู่ในสภาพที่เรียกว่ากัมมันนิยะคือใช้งานได้จิตที่เป็นกัมมันนิยะนั้นก็เหมือนกับเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่บุคคลสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อทำสำเร็จแล้วก็สามารถใช้ไปเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านั้นได้ท่านก็เรียกวัตถุเหล่านั้นว่ากัมมันิยะคือควรแก่การงานจิตที่เป็นกัมมันิยะก็คือจิตที่ไม่มีบาปอกุศลเกาะกลุ่มมากเกินไปและในขณะเดียวกันก็มีกุศลมากพออยู่ภายในจิตของบุคคลซึ่งอาศัยการละส่วนที่ไม่ดีและเสริมสร้างส่วนที่ดีดังที่กล่าวแล้วกุศลคือความดีที่บุคคลสร้างขึ้นนั้นก็จะต้องพยายามรักษาไว้อย่าให้เสื่อมไปการปฏิบัติในทางจิตเมื่อลองเปรียบเทียบดูก็จะเห็นได้ว่าเหมือนกับการว่ายน้ำทวนกระแสขึ้นไปบุคคลที่ว่ายน้ำทวนกระแสนั้นนอกจากกำลังกายจะแข็งแรงแล้วกำลังจิตของบุคคลเหล่านั้นก็จะต้องกล้าแข็งแน่วแน่ไม่ท้อถอยไม่หวาดกลัวต่ออุปสรรคต่างๆแล้วเมื่อใช้ความเพียรพยายามว่ายไปโอกาสที่จะถึงจุดหมายปลายทางก็มีได้ในข้อต่อไปนั้นได้แก่สติคือความระลึกความระลึกคือสตินั้นทรงใช้ไปในความหมายหลายอย่างคือหมายถึงว่าสามารถเหนี่ยวระลึกถึงเรื่องที่เป็นอดีตได้คือนำเอาประสบการณ์ในอดีตมาเป็นครูสอนตนได้และระลึกได้ก่อนที่จะทำก่อนที่จะพูดก่อนที่จะคิดโดยเฉพาะในขั้นการปฏิบัติทางจิตก็คือระลึกถึงลมซึ่งตนกำหนดอยู่คือหมายความว่าระลึกอารมณ์ของกรรมฐานที่ตนใช้ปฏิบัติในขณะนั้นนั้นได้และระลึกได้ว่าใจของตนนั้นสงบอยู่กับอารมณ์นั้นๆจริงหรือไม่ดังนั้นงานที่เกี่ยวกับสติบางทีท่านก็ใช้คำว่าสติเว้นรอบ ซึ่งหมายความว่ามีสติในการเดินยืนนั่งนอนก้าวไปข้างหน้าถอยกลับแลดูเหลียวดูคู่ข้าวเหยียดออกนุ่งห่มผ้าเที่ยวไปเป็นไปเปลี่ยนแปลงรักษาบำรุงเยียวยาให้เยียวยาคือหมายความว่าจะทำอะไรก็ตามมีสติระลึกได้ระลึกทันและระลึกรู้ตามสมควรแก่กรณีดังนั้นจนสติมีกำลังสามารถที่จะขจัดสิ่งที่เรียกว่ามุทัสสติคือความหลงลืมความเผลอเรอที่บังเกิดขึ้นได้สติจึงเป็นธรรมะที่จะต้องใช้ในที่ทั้งปวงเพราะสติเป็นธรรมะเครื่องตื่นในโลกสติเป็นธรรมที่ปิดกั้นกระแสแห่งบาปแห่งอกุศลไม่ให้ผ่านเข้ามาสู่จิตใจของบุคคลได้สิ่งที่จะต้องสร้างประการต่อไปก็คือว่าสมาธิคืออาการที่จิตของบุคคลตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ของกรรมฐานซึ่งตนปฏิบัติอยู่ในขณะนั้นอารมณ์ของกรรมฐานอะไรที่บุคคลใช้ปฏิบัติอยู่ก็ตามสมาธิคือความตั้งมั่นแห่งจิตจะอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นลักษณะของสมาธินั้นก็คือจิตสงบอยู่ในอารมณ์เช่นกำหนดดูลมหายใจเข้าออกหรือกำหนดภาวนาว่าพุทโธความสงบก็จะอยู่กับพุทโธกับลมหายใจเข้าออกหรือกับจุดที่ลมกระทบแม้บุคคลที่ปฏิบัติกรรมฐานข้ออื่นๆก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือสงบอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นเมื่อจิตเกิดสงบแล้วจะทำหน้าที่ขจัดความฟุ้งซ่านของจิตออกไปได้ความสงบของจิตบุคคลจะต้องสังเกตให้ได้ว่าอะไรเป็นตัวความสงบและอะไรเป็นความเคลิ้มหลับเพราะก่อนจะเกิดเป็นสมาธิกับก่อนจะเคลิ้มหลับนั้นมีอาการที่คล้ายคลึงกันคือจิตเริ่มตัดอารมณ์ภายนอกแล้วยังเข้าสู่ความหลับหรือความสงบแต่ข้อที่แตกต่างกันก็คือว่าถ้าเป็นสมาธิแล้วใจจะสงบอยู่กับอารมณ์ดังที่กล่าวมาคือรู้อารมณ์อยู่แต่ว่าตัดอารมณ์ภายนอกสงบอยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานที่ตนปฏิบัติส่วนที่เป็นอาการเคลิ้มหลับนั้นก็คือหลับไปเลยไม่รู้อะไรซึ่งบุคคลจะต้องแยกให้ออกเพราะมีอยู่ไม่น้อยบุคคลที่ปฏิบัติกรรมฐานไปแล้วบางคราวก็หลับไปเมื่อหลับไปแทนที่จะรู้ว่าตนหลับก็กลับปรุงคิดจนถึงก็ฝันไปแล้วเข้าใจว่านั่นเป็นผลของสมาธิดังนั้นสมาธิจึงต้องตั้งมั่นอยู่จริงๆอยู่เฉพาะอารมณ์ของกรรมฐานที่ตนปฏิบัติสามารถขจัดความฟุ้งซ่านแห่งจิตออกไปได้และข้อต่อไปก็คือปัญญาพละที่บุคคลจะต้องสร้างขึ้นให้มีกำลังสามารถขจัดความหลงออกไปได้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นมาในรูปใดก็ตามเมื่อปัญญาปรากฏอยู่ภายในจิตใจแล้วความหลงจะเกิดขึ้นครอบงำจิตใจของบุคคลในขณะนั้นๆไม่ได้ปัญญาคือความรอบรู้หรือความรู้ทั่วได้แก่รู้ทันสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆจนถึงกับความรู้แจ่มแจ้งในกองสังขารทั้งหลายตามความเป็นจริงแต่ว่าในชั้นนี้หมายเพียงการสร้างขึ้นคือให้มีกำลังในการ ขจัดปฏิปักขธรรมธรรมะที่เป็นฝ่ายตรงกันข้ามให้ได้เสียก่อนได้แก่ศรัทธาขจัดความไม่เชื่อความลังเลสงสัยไม่มั่นใจต่างๆออกไปจนจิตใจเกิดความผ่องแผ้วความผ่องใสปรากฏขึ้นวิริยะขจัดความเกียจคร้านที่เรียกว่าโกสัจจะหรือมหาโกสัจจะความเกียจคร้านขนาดใหญ่สติขจัดความหลงลืมความเผลอเรอความพลั้งพลาดต่างๆออกไปอย่างในกรณีของการนับนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดเผลอเรอขึ้นมาก็นับพลั้งนับพลาดภาวนาผิดภาวนาถูกแต่ถ้าหากว่าสติมีกำลังอยู่ภายในจิตใจแล้วอาการเหล่านั้นก็จะไม่ปรากฏส่วนที่เป็นสมาธินั้นคือทำหน้าที่ขจัดความฟุ้งซ่านแห่งจิตใจดังที่ได้กล่าวมาแล้วปัญญาขจัดความลุ่มหลงแห่งจิตตลอดถึงการสายไปในทางที่ไม่เหมาะไม่ควรของซึ่งแน่นอนสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการประกอบกระทำบำเพ็ญให้บังเกิดขึ้นไม่มีอะไรที่จะเกิดขึ้นได้ลอยๆดังนั้นจึงทรงแสดงไว้ว่าปัญญาจะเกิดขึ้นด้วยการประกอบหาเกิดขึ้นด้วยการไม่ประกอบไม่เมื่อบุคคลสร้างธรรมะเหล่านี้ให้มีกำลังในการทำลายปฏิปักขธรรมได้แล้วธรรมะแต่ละข้อก็จะกลายเป็นอินทรีย์คือเป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนเช่นศรัทธาเป็นใหญ่ในความเชื่อเป็นต้นซึ่งจะได้กล่าวในโอกาสต่อไปต่อไปนี้ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป